Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 12 февраля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобную Пелагею Дивеевскую.
Сегодня, 12 февраля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει την ιερόντισσα Πελαγία του Ντιβέου.
Святая родилась в 1809 году в Арзамасе. Девушку рано выдали замуж. Трое ее детей умерли во младенчестве. По преданию, Пелагее в чудесном видении явился Серафим Саровский. Преподобный благословил женщину на подвиг юродства, то есть мнимого безумия ради Христа. После этого она словно стала терять рассудок. Муж бил Пелагею и приковывал на цепь, а вскоре отрекся от нее. Родственники отпустили блаженную в Дивеевский монастырь, куда она стремилась. Со временем в странном поведении Пелагеи люди увидели ее мудрость. Она обличала ложь и клевету, могла дать проницательный совет, имела дар прозорливости. В 2004 году церковь прославила подвижницу в лике святых.
Η Αγία γεννήθηκε το 809 στον Αζαμά. Το κορίτσι παντρεύτηκε νωρίς. Τρία από τα παιδιά της πέθαναν σε βρεφική ηλικία. Σύμφωνα με τον θρύλο, η Πελαγία είχε ένα θαυματουργικό όραμα, του Σεραφείμ του Σαρόφ. Ο Σεβασμιότατος ευλόγησε την γυναίκα για το κατόρθωμα της σαλότητος, δηλαδή της φανταστικής τρέλας για χάρη του Χριστού. Μετά από αυτό φάνηκε να χάνει τις αισθήσεις της. Ο σύζυγός της χτύπησε την Πελαγία και την αλυσόδεσε και σύντομα την απαρνήθηκε. Οι συγγενείς άφησαν την ευλογημένη να πάει στο μοναστήρι του Ντιβέεβο, στο οποίο φιλοδοξούσε. Με τον καιρό οι άνθρωποι είδαν τη σοφία της στην παράξενη συμπεριφορά της Πελαγίας. Κατήγγειλε τα ψέματα και τις συκοφαντίες, μπορούσε να δίνει διορετικές συμβουλές και είχε το χάρισμα της διορατικότητας. Το 2004 η Εκκλησία δόξασε την ασκήτρια στην λίστα των Αγίων.
15 февраля в юлианском церковном календаре праздник Сретения Господня. В этот день верующие вспоминают встречу Богомладенца Христа и праведного старца Симеона. 300-летнему праведнику было предсказано, что он не умрет, пока не увидит рожденного Девой Мессию. И когда Богородица на 40-й день после Рождества принесла Иисуса в Иерусалимский храм, Симеон узнал в нем Сына Божия. Старец взял младенца на руки и произнес пророчество о Спасителе мира. Эти слова мы слышим на вечернем богослужении. «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля».
Στις 15 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η εορτή της Υποπαντής του Κυρίου. Την ημέρα αυτή οι πιστοί θυμούνται τη συνάντηση του παιδιού του Χριστού με τον δίκαιο γέροντα Σιμεών. Στον 300 ετών ένα αρετό άνδρα είχε προφητευθεί ότι δεν θα πέθαινε μέχρι να δει τον Μεσσία, και όταν την 40η ημέρα μετά την γέννηση η Παρθένος έφερε τον Ιησού στο νότιο Ιερουσαλήμ, ο Σιμεών τον αναγνώρισε ως Υιό του Θεού. Ο γέροντας πήρε το παιδί στην αγκαλιά του και είπε μια προφητεία για τον σωτήρα του κόσμου. Αυτά τα λόγια τα ακούμε στον Ισπερινό. «Σήμερα άφησε τον δούλο σου να φύγει με ειρήνη, Κύριε, σύμφωνα με τον λόγο σου, γιατί τα μάτια του είδαν την σωτηρία σου, που ετοίμασες μπροστά σε όλα τα έθνη, το φως για τον φωτισμό των εθνών και την δόξα του λαού σου, του Ισραήλ».
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует благоверного князя Романа Углического, святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, мученицу Агафию, и чтит равноапостольного Николая Японского, архиепископа, создавшего христианскую духовную миссию в стране восходящего солнца.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον πρίγκιπα Ρωμανό του Ιγλίτς, τον Άγιο Θεοδόσιο, αρχιεπίσκοπο Τσιρνιγκόφ και την μάρτυρα Αγαθία. Τιμά επίσης τον Ισαπόστολο Νικόλο της Ιαπωνίας, τον αρχιεπίσκοπο που καθιέρωσε την χριστιανική πνευματική αποστολή στην χώρα του ανατέλλοντος ηλίου.
По григорианскому календарю сегодня, 12 февраля, церковь чествует Иверскую икону Божией Матери. В IX веке образ хранился у вдовы-христианки, жившей близ города Никеи. Сейчас это территория Турции. В то время византийский император Феофил приказал уничтожать иконы. Чтобы спасти святыню, вдова опустила ее в море. Образ оказался у берегов Афона. Монахи Иверской обители обрели икону и с почестями установили в храме. Однако на следующий день обнаружили ее над воротами монастыря. Пресвятая Дева явилась во сне одному из иноков и велела оставить образ над входом. С тех пор Иверская икона Богородицы имеет еще одно название – Вратарница. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Пресвятая Богородица, помогай нам!
Σύμφωνα με το γρηγορανό ημερολόγιο, σήμερα, 12 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία τιμά την εικόνα της Παναγίας των Ιβύρων. Τον 9ο αιώνα η εικόνα φυλασσόταν από μια χριστιανή χείρα που ζούσε κοντά στην πόλη της Νίκαιας, η οποία σήμερα αποτελεί έδαφος της Τουρκίας. Εκείνη την εποχή ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Θεόφιλος διέταξε την καταστροφή των εικόνων. Για να σώσει το κοιμήλιο, η χείρα το έριξε στην θάλασσα. Η εικόνα κατέληξε στις ακτές του Αγίου Όρους. Οι μοναχοί της Ιβυρικής Μονής βρήκαν την εικόνα και την εγκατέστησαν στην εκκλησία με τιμές. Ωστόσο, την επόμενη μέρα την βρήκαν πάνω από τις πύλες της Μονής. Η Παναγία εμφανίστηκε σε όνειρο σε έναν από τους μοναχούς και διέταξε να αφήσουν την εικόνα πάνω από την είσοδο. Έκτοτε η εικόνα της Παναγίας των Ιβύρων έχει ένα άλλο όνομα: Βρατάρνιτσα. Συγχαίρουμε το λόγο της Κύπρου για την μεγάλη εορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Παναγία μας, βοήθησέ μας.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в храмах, живущих по старому календарю, читался отрывок из 15 главы Евангелия от Матфея. Давайте послушаем. Яшаш, уреш Антониш Борисов и на что микрофону. Тин пиражмени кирякишты шеклиши симфоны метополию и мирологию, для вас текимея перекопи. А потом декато пэмдо кефалют Евангелию то Матфею. А что окушаме?
И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина Хананеенка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется!» Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами!» Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне!» Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала так: «Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя! Да будет тебе по желанию твоему!» И исцелилась дочь ее в тот час.
Αναχωρήσας δε από εκεί, ο Ιησούς επήγε εις τα μέρη Τύρου και Σιδώνος. Και ειδού μια γυναίκα, Χαναναία, βγήκε από τα όρια της περιοχής εκείνης και με μεγάλην κραυγήν του έλεγεν: «Ελέησέ με, Κύριε, Ιε του Δαβίδ, η κόρη μου βασανίζεται φρικτά από πονηρών δαιμόνιων». Εκείνος δε δεν της είπε ούτε μίαν λέξην εις απάντησιν. Προσήλθαν προς αυτόν οι μαθητέ του και τον παρακαλούσαν λέγοντες: «Άκουσε την παράκλησήν της, λυπήσου την, κάμε της αυτό που με τόσον σπαραγμόν σου ζητεί, και άφησέ την να φύγει, διότι μας ακολουθεί από κοντά και κράζει». Εκείνος απήντησε: «Δεν έχω σταλεί παρά μόνον για τα χαμένα πρόβατα του Ισραηλιτικού λαού». Αυτή δε ήλθε τότε εμπρός τον Ιησούν, εγονάτισε με ευλάβιαν και είπε: «Κύριε, βοήθησέ με». Εκείνος απήντησε και είπε: «Δεν είναι καλόν να πάρει κανείς το ψωμί από τα τέκνα του και να το ρίψει στα σκυλάκια». Εκείνη δε είπε: «Ναι, Κύριε, σωστό είναι αυτό, αλλά και τα σκυλάκια τρώγουν από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των κυρίων των. Όταν δε ο Ιησούς ήκουσε αυτούς τους γεμάτους πίστην και ταπείνωσιν λόγους, είπε «Ω γίνε, μεγάλη είναι η πίστη σου, ας γίνει προς χάριν σου όπως ακριβώς θέλεις». Και θεραπεύθη η κόρη της από την στιγμή εκείνη.
Христос после спора о чистоте с фарисеями и прочими законниками удаляется в пределы Тирские и Сидонские. В евангельском повествовании таким именованием обладают земли за границами Палестины. Население здесь по преимуществу было языческим. Впрочем, слава Христа достигла и данных территорий. О Христос, мета апоме диамахе ятин айгнотита метуш фаришеюш киалуш номистикеш, апоширсике στα σύνορα της Τύρο και της Σιδώνας. Στην Ευαγγελική αφήγηση, αυτό είναι το όνομα που δίνεται στη γη πέρα από τα σύνορα της Παλαιστίνης. Ο πληθυσμός εκεί ήταν κατά κύριο λόγο εθνικός, ωστόσο η δόξα του Χριστού είχε φτάσει και σε αυτά τα έδεθη. Потому, несмотря на все старания спрятаться, у Спасителя не получилось полностью избежать внимания. Его находит местная жительница Хананеинка, то есть финикиянка-язычница. Бедная женщина обращается ко Христу за помощью. Ее дочь оказалась под властью злого духа. Никакие снадобья и языческие ритуалы не могли избавить ее от жестокой участи. «Ошектуто паратиш проспатиш на кревти, ошатираш дэн дефигенделош тин прошухи. Тон врешки мия катикош этиш пелехиш, Хананея, δηλαδή μία ειδωλάτρησα γυναίκα από τη Φινίκη. Η φτωχή γυναίκα απευθύνεται στον Χριστό για βοήθεια. Η κόρη της βρίσκεται υπό την εξουσία ενός κακού πνεύματος. Κανένα φίλτρο ή παγνιστική τελειτουργία δεν μπορούσε να τη λυτρώσει από την σκληρή μοίρα της. Χανανίνκα μπρασάιτσα за помощью к пророку и учителю, известия о чудесах которого уже проникли в языческие земли. Впрочем, Спаситель, как кажется, не спешит помогать несчастной женщине. Более того, его ответ звучит довольно грубо. «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Некоторые толкователи Писания пытались смягчить высказывание Христа. «Ихананэ гинэка эшпэпшэ на житэйшэ вэйтэ, а потом прасэйтэ кэ дашколу». «И идише тон саматон ту опио, их иди диадоцистиш, изолотрикеш хореш, остошо ошатираш дэн фэнете на вяжете на воитише тин атихи гинека». Эпеплеон и апандиши ту акугете малон склири. «Афиште прота та пэдя на трафун, эти дэн ине кало на пернете то пшуми тон пэдон, ке на то пэтате шта шкилья». Ορισμένοι ερμηνεύτες των γραφών έχουν προσπαθήσει να απαλύνουν την δήλωση του Χριστού. Ориген, например, утверждал, что Спаситель сказал не псы, а щенята, но на самом деле подобное словоупотребление не меняет сути дела. Маленькие или большие собаки у иудеев одинаково считались нечистыми животными. Таким образом, Спаситель сравнивает Хананинку, а вместе с ней и всех язычников, со скверными существами. Но от женщины-язычницы он слышит ответ полный смирения. «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». «Оригенишья парадигма, и поштиликше отеошатираш дэн и пешкилья, алла кутавия, алла штин прагматикотита, миатетья дятипоши дэн алла жито нойма, микрая и михалышкилья, метакшитон евреон церундан, экшишу, ακάθαρτα ζώα. Έτσι ο σωτήρας συγκρίνει τη Χανανή γυναίκα και μαζί τις όλους τους εθνικούς με ακάθαρτα ζώα. Αλλά από την εθνική γυναίκα ακούει μια απάντηση γεμάτη ταπεινότητα. Έτσι κύριε, αλλά και τα σκυλιά κάτω από το τραπέζι τρώνε τα ψίχουλα των παιδιών. Сразу же, после прозвучавших слов, дочь Хананинки освободилась из-под власти злого духа. И получается, что евангельское чтение учит нас именно смирению, ставшему залогом случившегося чуда. Случается в жизни такое, что образ Бога для нас перестает источать любовь. Вместо милостивого Отца мы вдруг начинаем видеть сурового и нетерпимого судью, но это никакой не обман и не игра. А мы же шмета по автоатологии, николи тишка на нешки некаш, апелевсеросики апо тинзинами тон по нерупнематош, ке аподекните оти то евангелику анагнушма маш зидашки акривош тин тепинофрошини, и опие эгине и энгинише ту саматош. Συμβαίνει στη ζωή ότι η εικόνα του Θεού πάδει να αποδνύει αγάπη για εμάς, αντί για ένα φιλένσπλανχο πατέρα, βλέπουμε ξαφνικά έναν σκληρό και μυσαλόδοξο κριτή, αλλά αυτό δεν είναι ένα τέχνασμα ή ένα παιχνίδι. Практически современник упомянутого уже Оригена Климент Александрийский называл Бога педагогом, талантливый учитель, когда нужно бывает заботливым и терпеливым, а когда нужно, может проявить строгость и даже суровость. Это не означает, что Господь желает нам зла, вовсе нет. Просто мир, в котором мы живем, жесток и местами даже ужасен. Шхедон синхронос ту религии по анаферме парапано, о климиш о Александрейш, а пока лучше тон Тео педагого. Энаш талантохуш дашколуш, от ныне апаретито ине шторгикошке и поменитикош, και όταν είναι απαραίτητο, μπορεί να είναι αυστηρός, ακόμη και σκληρός. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός επιθυμεί να μας βλάψει. Καθόλου. Απλώς ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι σκληρός και σε ορισμένα μέλη ακόμη και φρικτός. Χριστιανину, чтобы нести свое служение Богу и людям, необходимо быть к этому готовым, то есть быть храбрым и решительным. Господь, как чуткий учитель, готовит нас к разным испытаниям. В том числе воспитывает в нас смирение, чтобы внутренне мы были крепки и способны перенести различные трудности. Ένας χριστιανός, προκειμένου να επιτελέσει την υπηρεσία του προς τον Θεό και τους ανθρώπους, πρέπει να είναι έτοιμος για αυτό, δηλαδή να είναι γενναίος και αποφασισμένος. Ο Κύριος ως θέσιτος δάσκολος μας προετοιμάζει για διάφορες δοκιμασίες. Επίσης καλλιεργεί μέσα μας την ταπεινότητα, έτσι ώστε να είμαστε δυνατοί και ικανοί να υπομένουμε τις διάφορες δυσκολίες. Смирение имеет разные свойства, и скромность, самоограничение только одно из них. Главное же качество смирения – способность принять волю Божию в отношении себя, склонить покорно голову перед сильными ветрами жизни, согласившись с промыслом Господним, промыслом, который может быть милостивым, а может и довольно суровым, но главное, в любом случае нам полезным. И ταπεινότητα έχει διάφορες ιδιότητες, και η συμνότητα, η αυτοσυγκράτηση είναι μόνο μία από αυτές. Η κύρια ιδιότητα της ταπεινοφροσύνης είναι η ικανότητα να αποδεχόμαστε το θέλημα του Θεού για τον εαυτό μας, να σκύβουμε το κεφάλι υποτακτικά μπροστά στους δυνατούς ανέμους της ζωής, συμφωνώντας με την πρόνοια του Θεού, πρόνοια η οποία μπορεί να είναι φιλένσπλανχη ή μπορεί να είναι αρκετά σκληρή. Το κυριότερο όμως είναι ότι σε κάθε περίπτωση μας είναι χρήσιμη.
Евангелие день за днем.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Радио «Вера» на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός «Πίστη» στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η Σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου, γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Монах Паисий с грустью покидал Афон. Ему предстояло провести несколько недель в больнице. Требовалось полное обследование организма, которое отец Паисий после перенесенной операции по удалению легкого должен был обязательно проходить раз в год. В больнице отца Паисия первым делом отправили на анализ крови. Медсестра, женщина средних лет, несколько раз вводила иглу в руку монаха, но попасть в вену так и не смогла.
Ο μοναχός Παΐσιος λυπήθηκε που έφυγε από τον Άθο. Επρόκειτο να περάσει μερικές εβδομάδες στο νοσοκομείο, αφού έπρεπε να κάνει μια πλήρης εξέταση. Ο πατήρ Παΐσιος, αφού είχε υποβληθεί σε εγχείρηση αφαίρεσης ενός πνεύμονα, έπρεπε να έρχεται για εξέταση μια φορά το χρόνο. Στο νοσοκομείο αρχικά έστειλαν τον πατέρα Παΐσιο να κάνει μια εξέταση αίματος. Η νοσοκόμα, μια μισήλικη γυναίκα, εισήγαγε την βελόνα στο χέρι του μοναχού αρκετές φορές, αλλά δεν μπόρεσε να βρει φλέβα.
«Батюшка, придется потерпеть», предупредила она тоном, не допускающим возражений, и позвала на помощь коллегу. Попытки второй медсестры оказались столь же безуспешными. Отец Паисий только болезненно вздрагивал от каждого нового укола. Третья женщина, уже не медсестра, а врач, взялась за иглу с невозмутимым видом знатока, но и она, увы, ничего не смогла сделать.
«Преби на канете помони, патер», προειδοποίησε εκείνη με τόνο που δεν επέτρεπε αντιρρήσεις και ζήτησε τη βοήθεια μιας συναδέλφου της. Οι προσπάθειες της δεύτερης νοσοκόμας ήταν εξίσου ανεπιτυχείς. Ο πατέρ Παΐσιος μόνο ανατρίχιαζε οδυνηρά με κάθε νέα βελονιά. Μια τρίτη γυναίκα, όχι νοσοκόμα αλλά γιατρός, πήρε τη βελόνα με το αδιάφορο βλέμμα του ειδικού, αλλά και αυτή δυστυχώς δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα.
Как раз в это время в кабинет заглянула молодая девушка интерн и предложила свою помощь. «Что ты в этом понимаешь?» — покачала головой врач. «Без году неделя из института. Ну, попробуй, если хочешь. Только осторожно. Видишь, батюшка совсем измучился».
Εκείνη τη στιγμή μια ειδικευόμενη μπήκε στο γραφείο και προσέφερε την βοήθειά της. «Τι ξέρεις εσύ?» — η γιατρός κούνησε το κεφάλι της. «Μόλις αποφύτησες. Δοκίμασε αν θέλεις, αλλά πρόσεχε. Βλέπεις ότι ο παπάς είναι εντελώς εξαντλημένος».
Девушка села рядом с отцом Паисием, дружески улыбнулась ему и быстрым движением трижды перекрестилась. Потом взяла иглу и одним уколом, таким легким, что монах совсем не почувствовал боли, попала точно в вену. В пробирку закапала кровь.
Η κοπέλα κάθισε δίπλα στον πατήρ Παΐσιο, το χαμογέλασε φιλικά και με μια γρήγορη κίνηση έκανε το σταυρό της τρεις φορές. Μετά πήρε την σύριγγα και μόνο με μία βελονιά, τόσο ελαφρά που ο μοναχός δεν ένιωσε καθόλου πόνο, βρήκε ακριβώς τη φλέβα. Το αίμα έσταξε μέσα στο φιαλίδιο.
Довериться Богу – великое дело. Эта девушка попросила помощи Божией. Остальные же полагались лишь на самих себя. Вспоминал об этом случае афонский старец Паисий Святогорец. Люди стараются достигнуть цели самостоятельно, не прислушиваясь к Божьей воле. Но только тогда все получается, когда мы искренне вверяем себя Богу и при этом с ответственностью исполняем свой долг.
Η εμπιστοσύνη στον Θεό είναι σπουδαίο πράγμα. Αυτό το κορίτσι ζήτησε την βοήθεια του Θεού, ενώ οι άλλοι βασίζονταν μόνο στον εαυτό τους. Θυμήθηκε ο γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Οι άνθρωποι προσπαθούν να πετύχουν τους στόχους τους μόνοι τους, χωρίς να ακούνε το θέλημα του Θεού. Αλλά όλα πάνε καλά μόνο όταν εμπιστευόμαστε ειλικρινά τον εαυτό μας στον Θεό και ταυτόχρονα εκπληρώνουμε υπεύθυνα το καθήκον μας.
Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Ο Στέφανος του Πέρμ.
Просветителя Перми, святителя Стефана, называли еще и апостолом Зырян. Епископ огромного края, он всего себя посвятил распространению христианской веры среди народов северо-востока европейской России. Стефан Пермский, в миру Степан Храп, родился около 1346 года в Великом Устюге в семье церковнослужителя. Способный мальчик с детства радовал родителей желанием учиться и помогать отцу в церкви. Даже в свободное время Степа не играл со сверстниками, а читал Святое Писание. Он рано понял, что хочет посвятить себя служению Господу.
У Ο ιεράρχης Στέφανος Φωτιστής του Πέρμ ονομαζόταν επίσης Απόστολος των Ζηρινών. Επίσκοπος μιας τεράστιας περιοχής αφιερώθηκε στην διάδοση της χριστιανικής πίστης στους λαούς της βορειοανατολικής Ευρωπαϊκής Ρωσίας. Ο Στέφανος του Πέρμ, κατά κόσμον Στεπάν Χραπ, γεννήθηκε περίπου το 1346 στο Βελίκιο Ουστιούκ, στην οικογένεια ενός κληρικού. Από την παιδική του ηλικία, το ικανό αγόρι ικανοποίησε τους γονείς του με την επιθυμία του να σπουδάσει και να βοηθήσει τον πατέρα του στην εκκλησία. Ακόμη και στον ελεύθερο χρόνο του, ο Στιώπα δεν έπαιζε με τους συνομιλικούς του, αλλά διάβαζε τις Αγίες Γραφές. Από νωρίς συνειδητοποίησε ότι ήθελε να αφαισιωθεί στην υπηρεσία του Κυρίου.
И став постарше, уехал в Ростов, где 10 лет провел в монастыре Григория Богослова. Выучил греческий язык и перевел на Коми Пермяцкий, который хорошо знал с детства, много общаясь с пермяками, богослужебные славянские книги. В 1365 году Степана постригли в монахи и нарекли Стефаном. Тогда-то он и решил осуществить давно задуманное – обратить в православие язычников народов Коми. Коми-зырян, как их называли в те времена.
Και όταν μεγάλωσε, πήγε στο Ροστόφ, όπου πέρασε 10 χρόνια στο μοναστήρι του Γρηγορίου του Θεολόγου. Έμαθε ελληνικά και μετέφρασε τα λειτουργικά σλαβικά βιβλία στα πυρμιακά, τα οποία γνώριζε καλά, αφού επικοινωνούσε με τους πυρμιακούς από τα παιδικά του χρόνια. Το 1365 ο Στεπάν έλαβε την μοναχική κουρά με το όνομα Στέφανος. Τότε αποφάσισε να εκπληρώσει ένα σχέδιο που σχεδίαζε από καιρό, να προσελητήσει στην Ορθοδοξία τους ειδωλολάτρες των λαών Κόμι, τους Ζηρινούς της Κόμης, όπως τους αποκαλούσαν τότε.
Стефан с ранних лет много общался с ними. Зыряне, чьи земли соседствовали с Великим Устюгом, часто приезжали в город по торговым делам. Это были невежественные люди, поклонявшиеся языческим идолам. Перед тем, как отправиться к месту своей миссионерской деятельности, Стефан побывал в Москве у коломенского епископа Герасима и просил благословить его на это благое дело. Стефан сказал владыке: «Хочу учить святой вере неверных людей. Я решился или привести их ко Христу, или сложить у них за Христа голову». И епископ поверил в силы и искреннее желание молодого инока совершить великий подвиг, рукоположил его в иеромонахи и благословил.
Από νεαρή ηλικία ο Στέφανος είχε πολλές επαφές μαζί τους. Οι Ζηρινοί, τα εδάφη των οποίων γειτονεύουν με το Βελίκιο Ουστιούκ, έρχονταν συχνά στην πόλη για εμπόριο. Ήταν αδαείς άνθρωποι που λάτρευαν τα είδωλα. Πριν πάει στον τόπο της ιεραποστολικής του δραστηριότητας, ο Στέφανος επισκέφθηκε τον επίσκοπο Γεράσιμο στην Καλόμνα, στην Μόσχα, και του ζήτησε να τον ευλογήσει για την καλή του αυτή πράξη. Ο Στέφανος είπε στον δεσπότη: «Θέλω να διδάξω την Άγια Πίστη σε άπιστους ανθρώπους. Αποφάσισα είτε να τους φέρω στον Χριστό, είτε να πεθάνω για τον Χριστό». Και ο επίσκοπος πίστεψε στην δύναμη και την ειλικρινή επιθυμία του νεαρού μοναχού να κάνει ένα μεγάλο κατόρθωμα. Τον χειροτώνησε ιερομόναχο και τον ευλόγησε.
Первые проповеди Стефана успеха среди зырян не имели. Язычники не желали слушать, что их боги ложные и бесполезны. Принимать христианскую веру зыряне отказывались. Стефан много раз подвергал свою жизнь опасности, призывая людей принять святое крещение и рассказывая о Христе. Однажды Стефана даже едва не сожгли, но его терпение, бесстрашие, убедительные речи постепенно сломили упрямство зырян. Они стали обращаться в христианство.
Τα πρώτα κηρύγματα του Στεφάνου δεν είχαν επιτυχία μεταξύ των Ζηρινών. Οι ειδωλολάτρες δεν ήθελαν να ακούσουν ότι οι θεοί τους ήταν ψεύτικοι και άχρηστοι. Οι Ζηρινοί αρνήθηκαν να δεχτούν τη χριστιανική πίστη. Ο Στέφανος έθεσε την ζωή του σε κίνδυνο πολλές φορές, προτρέποντας τους ανθρώπους να δεχτούν το Άγιο Βάπτισμα και λέγοντάς τους για τον Χριστό. Μια φορά ο Στέφανος παραλίγο να καεί, αλλά η υπομονή του, η αφοβία και οι πιστικοί λόγοι του έκαψαν σταδιακά το πείσμα των Ζηρινών. Άρχισαν να ασπάζονται το χριστιανισμό.
Около 4 лет ездил Стефан по Пермскому краю, разрушал святилища, срубал священные деревья, которым поклонялись дикие люди, и все чаще делал это вместе со вчерашними язычниками. Подвиг Стефана был вознагражден. По Пермской земле быстро распространялось христианство. И также быстро росло число помощников Стефана. С ними вместе он построил первую на этой земле церковь в честь Благовещения и вел в ней богослужение на местном языке. Святитель перевел на зырянский часослов, псалтирь, избранные чтения из Евангелия и Апостола, несколько праздничных служб и божественную литургию. а потом создал изырянскую азбуку из 24 букв.
Για περίπου 4 χρόνια ο Στέφανος ταξίδευε στην περιοχή του Πέρμ, καταστρέφοντας ιερά, κόβοντας ιερά δέντρα που λατρεύονταν από άγρους ανθρώπους, και όλο και πιο συχνά το έκανε αυτό μαζί με τους παγανιστές του χθες. Το κατόρθωμα του Στεφάνου ανταμείφθηκε. Ο χριστιανισμός εξαπλώθηκε γρήγορα στη γη του Πέρμ, και εξίσου γρήγορα αυξήθηκε ο αριθμός των βοηθών του Στεφάνου. Μαζί τους έχτισε την πρώτη εκκλησία σε αυτή την γη προς τιμή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και τελούσε σε αυτήν τη θεία λειτουργία στην τοπική γλώσσα. Ο Άγιος επίσης μετέφρασε στα Ζηριανά το βιβλίο των Ορών, το Ψαλτήριο, επιλεγμένα αποσπάσματα από το Ευαγγέλιο και τον Απόστολο, μερικές εορτιστικές ακολουθίες και την θεία λειτουργία. Στη συνέχεια δημιούργησε το Ζηρινό Αλφάβητο των 24 γραμμάτων.
В 1383 году Стефан стал епископом Перми и еще долгих 13 лет служил в Пермской епархии. За это время он построил несколько монастырей, возвел храмы и часовни, лично писал для них иконы, открыл школу для мальчиков-зырян, в которой преподавал сам, и даже отражал набеги вражеских племен. Так однажды на пермскую землю напали вагуличи. Епископ выехал к ним навстречу. Он плыл в ладье в сверкающем на солнце облачении, и врагов настолько поразил вид святителя, что они приняли его за волхва, который идет поразить их огнем. Вагуличи повернули во свояси, так и не начав битвы.
Το 1383 ο Στέφανος έγινε επίσκοπος του Πέρμ. Υπηρέτησε στην επισκοπή του Πέρμ για άλλα 13 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου έχτισε μερικά μοναστήρια, ανήγειρε εκκλησίες και παρεκκλήσια. Ζωγράφισε προσωπικά εικόνες για αυτά. Άνοιξε ένα σχολείο για τα Ζηρινά αγόρια, όπου δίδασκε ο ίδιος. Ακόμη και απέκρουσε επιδρομές εχθρικών φυλών. Έτσι, μια μέρα η γη του Πέρμ δέχτηκε επίθεση από τους Βογκούλιτσι. Ο επίσκοπος βγήκε για να τους συναντήσει. Πήγε με μια βάρκα με ένα άμφιο που έλαμπε στον ήλιο και οι εχθροί εντυπωσιάστηκαν τόσο πολύ από την εμφάνιση του Αγίου, που τον πέρασαν για μάγο, που έρχονταν να τους χτυπήσει με τη φωτιά. Οι Βογκούλιτσι γύρισαν πίσω χωρίς να ξεκινήσουν καν τη μάχη.
В Пермском краю в те времена часто случались неурожайные годы, и Стефан спасал людей от голода, выписывал хлеб из Вологды и Великого Устюга, раздавал свои личные запасы муки и зерна, кормил нищих и странников, добился у московского князя Дмитрия Иоанновича льгот в уплате податей и упразднения долгов за прошлые годы. От князя епископ как-то получил большую денежную премию – и все средства вложил в строительство странноприимного дома при Архангельском монастыре.
Εκείνη την εποχή υπήρχαν συχνά κακές σοδιές στην περιοχή του Πέρμ. Ο Στέφανος έσωζε τους ανθρώπους από την πείνα. Έστελνε ψωμί από την Βόλογδα και το Βιλίκιο Στιούγ. Μοίραζε τα προσωπικά αποθέματα αλεύρου και σιτηρών. Τροφοδοτούσε ζητιάνους και ταξιδιώτες. Επέτυχε από τον Δούκα της Μόσχας Δημήτρη Ιωάννοβιτς φορολογικά ωφέλη για την πληρωμή φόρων και την διαγραφή χρεών για τα προηγούμενα χρόνια. Από τον Δούκο ο επίσκοπος έλαβε κάποτε ένα μεγάλο χρηματικό έπαθλο και επένδυσε όλα τα κεφάλαια στην κατασκευή ενός ξενώνα, στην Μονή στο Αρχάγγελσκ.
Тяжелый труд подорвал здоровье святителя. В 1396 году, приехав по делам в Москву, Стефан скончался. Зыряне так горевали о своем апостоле, что иначе как плачем земли пермской, тот год назвать трудно. А уже в 16 веке русская православная церковь причислила епископа Пермского Стефана к лику святых.
Η σκληρή εργασία υπονόμευε την υγεία του Αγίου. Το 1396 ο Στέφανος ήρθε στην Μόσχα για δουλειές και πέθανε. Οι Ζηριανοί θρηνούσαν τόσο πολύ για τον Απόστολό τους, ώστε ήταν δύσκολο να ονομάσει κανείς εκείνο το έτος διαφορετικά, εκτός από το κλάμα της χώρας του Πέρμ. Και ήδη τον 16ο αιώνα η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία κατέταξε τον επίσκοπο Στέφανο του Πέρμ στους Αγίους.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Стефан Филейский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Στέφανος Φιλέισκι.
Летним утром 1867 года монах Стефан сидел за обильно накрытым столом в избе у одного из крестьян села Филейки, что под городом Вятка, и вежливо, но твердо отказывался от третьего стакана чаю, которым хозяин настоятельно желал попочивать дорогого гостя. К чревоугодию Стефан не привык. Жил он отшельником в лесу неподалеку от села. К людям наведывался редко. И только по большим праздникам, когда монах приходил на службу в сельскую церковь, появлялась у крестьян возможность зазвать его к себе в гости для душеспасительной беседы.
Ένα καλοκαιρινό πρωινό του 1867, ο μοναχός Στέφανος κάθισε σε ένα πλούσια στρωμένο τραπέζι στην καλύβα ενός αγρότη, στο χωριό Φιλίκη, κοντά στην πόλη Βιάτκα, και αρνήθηκε ευγενικά αλλά αποφασιστικά το τρίτο ποτήρι τσάι, με το οποίο ο οικοδεσπότης επιθυμούσε να ζητήσει κάτι από τον αγαπημένο του επισκέπτη. Ο Στέφανος δεν ήταν συνηθισμένος στη λεμαργία, ζούσε σε ερημίτη στο δάσος κοντά στο χωριό. Σπάνια επισκεπτόταν ανθρώπους. Και μόνο στις μεγάλες γιορτές, όταν ο μοναχός ερχόταν στην εκκλησία του χωριού για λειτουργία, οι χωρικοί είχαν την ευκαιρία να τον προσκαλέσουν στο σπίτι τους για μια ψυχοσωτήρια συζήτηση.
Стефан уже собирался уходить, когда в избу вдруг ворвались люди с криками «Пожар! Пожар!». Монах и хозяин выбежали на крыльцо. Взору их предстала страшная картина. Избы одну за другой охватывал огонь. Плачущие люди с полными воды ведрами бегали по улицам. Дом, в котором гостил Стефан, стоял несколько в стороне от других, но было ясно – скоро огонь подберется и к нему.
Ο Στέφανος ήταν έτοιμος να φύγει όταν ξαφνικά άνθρωποι εισέβαλαν στην καλύβα φωνάζοντας «Φωτιά, φωτιά». Ο μοναχός και ο δάσκαλος έτρεξαν έξω στην βεράντα. Ήταν μια τρομερή εικόνα. Το ένα μετά το άλλο τα σπίτια βρίσκονταν στις φλόγες. Άνθρωποι με δάκρυα στα μάτια και κουβάδες γεμάτους με νερό έτρεχαν στους δρόμους. Το σπίτι που έμεινε ο Στέφανος βρισκόταν λίγο πιο μακριά από τα υπόλοιπα, αλλά ήταν φανερό ότι η φωτιά θα φτάσει σύντομα και σε αυτό.
Хозяин заметался в панике, а Стефан, взяв с иконной полки образ Божьей Матери и высоко подняв его над головой, спустился с крыльца и с громкой молитвой пошел по улицам села. Люди смотрели на него с недоумением. «Бросай икону! Хватай ведра!» — кричали они. Но тут же с изумлением увидели, что пламя почти угасло, а вскоре пожар и вовсе унялся.
Ο αφέντης πανικοβλήθηκε. Ο Στέφανος πήρε την εικόνα της Παναγίας από το ράφι της και σηκώνοντας την ψηλά πάνω από το κεφάλι του, κατέβηκε από την βεράντα και περπάτησε στους δρόμους του χωριού με μια δυνατή προσευχή. Οι άνθρωποι τον κοιτούσαν με απορία. «Πέταξε κάτω την εικόνα και πιάσε τους κουβάδες», φώναζαν. Αμέσως όμως ήταν έκπληκτοι ότι οι φλόγες είχαν σχεδόν κοπάσει και σύντομα η φωτιά έσβησε.
Сконфуженные крестьяне окружили монаха. «Прости нас, отец, забыли мы Бога», — виновато говорили они. «В беде сам не плашай, и Господа не забывай», — говорил старец Стефан Филейский, которого церковь прославила в лике своих святых как преподобного. Что людской силе не подвластно, то Господу возможно по горячей нашей молитве.
Μπερδεμένοι χωρικοί περικύκλωσαν τον μοναχό. «Συγχώρεσέ μας, Πάτερ, ξεχάσαμε τον Θεό», είπαν ενοχικά. «Σε μπελάδες να μην απελπίζεστε και να μην ξεχνάτε τον Κύριο», είπε ο γέροντας Στέφανος του Φιλίκη, τον οποίο η Εκκλησία κατέταξε στους Αγίους. «Ό,τι είναι πέρα από τις ανθρώπινες δυνάμεις, ο Κύριος μπορεί να το κάνει αν προσευχόμαστε θερμά».
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Стефан Филейский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Στέφανος Φιλέισκι.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Αλεξάνδρα και η Αλεξάνδρα Καρπίνσκι.
Преподаватель Петербургского горного института Александр Карпинский зимой 1868 года оказался в гостях у своего институтского друга Федора Брусницына. И Александр уже в первый вечер очаровал семью Брусницыных, художника Павла Львовича, его супругу и четырех детей. Карпинский пел, аккомпанируя себе на фортепиано, а Брусницыны хором подпевали. Только младшая дочь Саша держалась немного в стороне.
Το χειμώνα του 1868, ο Αλεξάνδρ Καρπίνσκι, καθηγητής του Μεταλλευτικού Ινστιτούτου της Αγίας Πετρούπολης, επισκέφθηκε τον φίλο του από το Ινστιτούτο, Φιόντορ Μπρουσνίτσιν. Και ο Αλεξάνδρ ήδη από το πρώτο βράδυ γοήτευσε την οικογένεια των Μπρουσνίτσιν, τον καλλιτέχνη Παύλο Λβόβιτς, την σύζυγό του και τα τέσσερα παιδιά του. Ο Καρπίνσκι τραγουδούσε, συνοδεύοντας το τραγούδι με το πιάνο, και οι Μπρουσνίτσι τραγουδούσαν μαζί του σε χοροδία. Μόνο η μικρότερη κόρη, η Σάσα, έμενε μακριά.
Карпинский проводил у Брусницыных почти все воскресенья и праздники, а когда умер Павел Львович, помогал супруге и детям пережить потерю. Вместе с Федором Брусницыным он подыскивал репетиторов для Саши, а иногда и сам выступал учителем. Девушка полюбила талантливого, остроумного, тактичного Александра. И когда ей исполнилось 18 лет, Карпинский, который тоже любил ее всей душой, сделал Александре официальное предложение. Венчались Александр и Александра в церкви Макария Египетского при Горном институте. Директор института Кокшаров не только исхлопотал для новобрачных единовременное пособие, но и предоставил им квартиру при институте.
У Карпинский пернулся сχεδόν όλες τις Κυριακές και τις Αργίες στο σπίτι των Μπρουσνίτσιν και όταν πέθανε ο Παύλ Λβόβιτς, βοηθούσε τη γυναίκα και τα παιδιά του να ξεπεράσουν την απώλεια. Μαζί με τον Φιόντορ Μπρουσνίτσιν βρήκε δάσκαλους για την Σάσα και μερικές φορές δίδασκε και ο ίδιος. Η κοπέλα ερωτεύτηκε τον ταλαντούχο, πνευματώδη και ευγενικό Αλεξάνδρ. Και όταν έγινε 18 ετών, ο Καρπίνσκι, που επίσης την αγαπούσε με όλη του την ψυχή, έκανε στην Αλεξάνδρα επίσημη πρόταση γάμου. Ο Αλεξάνδρ και η Αλεξάνδρα παντρεύτηκαν στην εκκλησία του Μακαρίου της Αιγύπτου στο Μεταλλευτικό Ινστιτούτο. Ο διευθυντής του Ινστιτούτου, Κασκάραφ, όχι μόνο ζήτησε ένα εφάπαξ επίδομα για τους νεόνυμφους, αλλά τους παρήχε και ένα διαμέρισμα κοντά στο Ινστιτούτο.
Вскоре Александр Петрович стал профессором Горного института и директором геологического комитета, который занимался составлением карты минеральных богатств России. Карпинский преподавал историческую геологию, а в своих статьях разрабатывал учения о земных платформах. Александра Павловна старалась ему помогать. Она переписывала черновики его статей и докладов. Александр Петрович всю жизнь страдал от мигрений, и только жена с помощью особого массажа могла их успокоить. Ее умение выслушать и быстро распознать настроение мужа помогали ему восстанавливаться после напряженного трудового дня.
Ο Александр Петрович έγινε σύντομα καθηγητής στο Μεταλλευτικό Ινστιτούτο και διευθυντής Γεωλογικής Επιτροπής, η οποία ασχολούνταν με την χαρτογράφηση του ορυκτού πλούτου της Ρωσίας. Ο Καρπίνσκι δίδασκε ιστορική γεωλογία και στα άρθρα του ανέπτυσε το δόγμα των τεκτονικών πλακών. Η Αλεξάνδρα Παύλωνα προσπάθησε να τον βοηθήσει. Αντέγραφε σχέδια των άρθρων και των εκθέσεών του. Ο Αλεξάνδρ Πετρόβιτς υπέφερε από ημικρανίες σε όλη του τη ζωή και μόνο η σύζυγός του μπορούσε να τις καταπραίνει με την βοήθεια ενός ειδικού μασάζ. Η ικανότητά της να ακούει και να αναγνωρίζει γρήγορα την διάθεση του σύζυγού της τον βοηθούσε να εισυνέλθει γρήγορα μετά από μια δύσκολη ημέρα εργασίας.
Карпинские читали одни и те же книги, никогда порознь не ходили в церковь, не расставались ни в театре, ни на концертах, ни на выставках. А когда все же разлучались, это бывало, когда Александр Петрович уезжал в экспедицию или на конференцию. И почти каждый день они писали друг другу письма. «Милый, дорогой, скоро 2 недели, как ты уехал, а мне кажется, что я целый год тебя не видела», читал Александр Петрович и тут же сочинял ответ. Иногда Карпинский вкладывал в конверт еще один листок, исписанный большими печатными буквами. Большие буквы были для 4 дочерей Карпинских. Старшие сестры учили младших читать. Талантливая мама Александра Павловна владела несколькими языками, хорошо пела, рисовала, сочиняла стихи, старалась передать все свои таланты детям.
Οι Καρπίνσκοι διάβαζαν τα ίδια βιβλία, δεν πήγαιναν χωριστά ποτέ στην εκκλησία, δεν παρακολουθούσαν χωριστά ποτέ θέατρο, συναυλίες και εκθέσεις. Και όταν χώριζαν, αυτό συνέβαινε επειδή ο Αλεξάνδρ Πετρόβιτς πήγαινε σε μια αποστολή ή σε ένα συνέδριο. Αλλά ακόμη και τότε έγραφαν γράμματα ένας τον άλλον σχεδόν κάθε μέρα. Αγαπητέ μου, έχουν περάσει 2 εβδομάδες από τότε που έφυγες και μου φαίνεται ότι έχω να σε δω έναν ολόκληρο χρόνο. Διάβαζες το γράμμα Αλεξάνδρ Πετρόβιτς και συνέθετα αμέσως μια απάντηση. Μερικές φορές ο Καρπίνσκι έβαζε μέσα στον φάκελο ένα άλλο φύλλο χαρτί, γραμμένο με μεγάλα κεφαλαία γράμματα. Τα μεγάλα γράμματα ήταν για τις 4 κόρες των Καρπίνσκι. Οι μεγαλύτερες αδελφές μάθαιναν στις μικρότερες να διαβάζουν. Η ταλαντούχα μητέρα, η Αλεξάνδρα Παύλοβνα, μιλούσε μερικές γλώσσες, τραγουδούσε καλά, ζωγράφιζε, συνέθετε ποίηση και προσπαθούσε να μεταδώσει όλα τα ταλέντα της στα παιδιά της.
Карпинские были верующими людьми и свою религиозность воплощали в дела. Например, усилиями Александра Петровича в Горном институте был открыт лазарет для раненых воинов. Александра Павловна с дочерьми работали в этом лазарете сестрами милосердия. Дочери Карпинских, встретившие 1941 год в Ленинграде, упоминаются в блокадной книге Даниила Гранина и Олеся Адамовича как образцы стойкости и одновременно смирения. Авторы блокадной книги утверждают, что эти качества они заимствовали у Александра Петровича, который при всей своей доброте никогда не поступал со своими взглядами. Например, уже в советское время на заседаниях Академии наук отстаивал право ученого на веру в Бога.
Οι Καρπίνσκοι ήταν θρησκευόμενοι άνθρωποι και έκαναν την θρησκευτικότητά τους πράξη. Για παράδειγμα, χάρη στις προσπάθειες του Αλεξάνδρου Πετρόβιτς, στο Μεταλλευτικό Ινστιτούτο άνοιξε ένα αναρωτήριο για τους τραυματισμένους στρατιώτες. Η Αλεξάνδρα Παύλοβνα και οι κόρες της εργάζονταν σε αυτό το αναρωτήριο ως αδελφές του ελαίους. Οι κόρες των Καρπίνσκι, που πέρασαν το 1941 στο Λένιγκραντ, αναφέρονται στο βιβλίο της Πολιορκίας των Ντανίλ Γκράνιν και Άλες Αντάμοβιτς ως υποδείγματα σθένους και ταπεινότητας ταυτοχρόνως. Οι συγγραφείς στο βιβλίο της Πολιορκίας ισχυρίζονται ότι δανείστηκαν αυτές τις ιδιότητες από τον Αλεξάνδρο Πετρόβιτς, ο οποίος παρόλη την καλοσύνη του δεν παραιτήθηκε ποτέ από τις απόψεις του. Για παράδειγμα, ακόμη και κατά τη διάρκεια της σοβιετικής εποχής υπερασπίστηκε το δικαίωμα ενός επιστήμονα να πιστεύει στον Θεό στις συνεδριάσεις της Ακαδημίας Επιστημών.
Стойкость и вера помогли Александру Петровичу пережить кончину Александры Павловны. Зимой 1918 года врачи поставили ей страшный диагноз – рак. Супруга Александра Петровича скончалась летом того же года в поселке Сиверское под Петербургом на даче, которую Карпинские снимали в последние годы. Сестра Александры Павловны, Татьяна, незадолго до смерти Карпинской написала ее портрет. Он висел у Александра Петровича над конторкой в рабочем кабинете. Всякий раз, перед тем, как выйти из дома, ученый подходил к столику и смотрел на изображение, погрузившись в воспоминания и молитвы, которые помогали жить и с надеждой ждать грядущей встречи с женой.
То стенус и писты вытесан тон Александр Петрович на эпивиосе под нафанату с Александра Павловна. Тон химона то 1918 οι γιατροί της έκαναν μια τρομερή διάγνωση – καρκίνο. Η σύζυγος Αλεξάνδρου Πετρόβιτς πέθανε το καλοκαίρι του ίδιου έτους στο χωριό Σίβερσκεγε, κοντά στην Αγία Πετρούπολη, στο εξοχικό σπίτι που νίκαιζαν τα τελευταία χρόνια οι Καρπίνσκοι. Η αδελφή της Αλεξάνδρας Παύλωνα, η Τατιάνα, ζωγράφησε ένα πορτρέτο της λίγο πριν από τον θάνατό της. Ήταν κρεμασμένο στο γραφείο του Αλεξάνδρου Πετρόβιτς, πάνω από το τραπέζι του. Κάθε φορά πριν φύγει από το σπίτι, ο επιστήμονας ερχόταν στο τραπέζι, κοίταζε τον πίνακα και βυθισμένο σε αναμνήσεις και προσευχές. Που τον βοηθούσαν να ζήσει και να περιμένει με ελπίδα την επερχόμενη συνάντηση με την σύζυγό του.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
В 20-х годах минувшего века, после гражданской войны, Россию охватили разруха и голод. В связи с тяжелым положением в стране, советская власть издала указ об изъятии церковных ценностей. В Петрограде кампания проходила спокойно, благодаря стараниям митрополита Вениамина Петроградского. Владыка разрешил приходам жертвовать на нужды голодающих церковные ценности, даже ризы с икон. Просил только не касаться святынь храмов. Призвал пастырей и паству отнестись по-христиански к происходящему. Со стороны верующих не допускать насилия, злобных выкриков, раздражения. В своем воззвании к пастве святитель Вениамин Казанский сказал: «Сохраните доброе христианское настроение в переживаемом вами тяжелом испытании. Не давайте никакого повода к тому, чтобы капля чьей бы то ни было человеческой крови была пролита около храма, где приносится бескровная жертва».
Στην δεκαετία του 20 του περασμένου αιώνα, μετά τον εμφύλιο πόλεμο, η αποσύνθεση και η πείνα έπιασαν τη Ρωσία. Λόγω της δεινής κατάστασης που επικρατούσε στη χώρα, οι σοβιετικές αρχές εξέδωσαν διάταγμα για την κατάσχεση των εκκλησιαστικών τιμαλφών. Στην Πετρούπολη, η εκστρατεία ήταν ήρεμη χάρη στις προσπάθειες του Μητροπολίτη Πετρούπολης Βενιαμίν. Ο δεσπότης επέτρεψε στις συνορίες να δώσουν εκκλησιαστικά τιμαλφή για τις ανάγκες των πεινασμένων, ακόμη και τους διακόσμους των εικόνων. Ζήτησε μόνο να μην αγγίξουν τα ιερά των εκκλησιών. κάλεσε τους πάστορες και το πίμνιο να αντιμετωπίσουν όσα συνέβαιναν με χριστιανικό τρόπο. Από την πλευρά των πιστών να μην επιτρέψουν την βία, τις οργισμένες φωνές και τον εκρηβισμό. Στην έκκλησή του προς το πίμνιο, ο ιεράρχης Βενιαμίν του Καζάν είπε: «Διατηρήστε καλή χριστιανική διάθεση στην δύσκολη δοκιμασία που περνάτε. Μην δίνετε καμία αφορμή για να χυθεί σταγόνα ανθρώπινου αίματος. Οπουδήποτε, κοντά στο ναό, όπου προσφέρεται η ανέμακτη θυσία».
Частное мнение.
Сергей Худиев, журналист. Свои публикации посвящает вопросам религии и смысла жизни.
Сергиос Худиев, δημοσιογράφος, ο οποίος αφιερώνει τις δημοσιεύσεις του σε θέματα θρησκείας και νοήματος της ζωής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Евхаристия или причащение – главное, что происходит в церкви. Вся ее молитвенная жизнь сосредоточена вокруг этого великого таинства. Наша принадлежность к Церкви Христовой определяется тем, что мы с благоговением и верой приступаем к причастию. Как повествует Священное Писание, Бог приготовлял его еще задолго до прихода Христа в Ветхом Завете. В те времена человек, совершивший грех, должен был принести в жертву агнца, то есть ягненка, из своего стада. Это показывало, что возмездие за грех – смерть. Но вместо согрешившего человека умрет агнец. Жертвоприношение завершалось трапезой, во время которой люди ели принесенную Богу жертву. И это было очень важно. С древнейших времен совместная трапеза – знак единства и примирения. И она показывала, что люди вновь находятся с Богом за одним столом. Их общение, которое было нарушено грехом, восстановлено. Но ветхозаветные жертвоприношения не могли совершенно избавить человека от греха. Они только указывали на жертву, которая должна была совершиться в будущем.
Η Θεία Ευχαριστία, ή αλλιώς κοινωνία, είναι το κυριότερο πράγμα που συμβαίνει στην Εκκλησία. Ολόκληρη η προσευχητική ζωή της επικεντρώνεται γύρω από αυτό το μεγάλο μυστήριο. Η ένταξή μας στην Εκκλησία του Χριστού ορίζεται από το γεγονός ότι με ευλάβεια και πίστη κοινωνούμε. Όπως μας λέει η Γραφή, ο Θεός την προετοίμασε πολύ πριν έρθει ο Χριστός, στην Παλαιά Διαθήκη. Εκείνη την εποχή, ένα άτομο που έκανε αμαρτίες έπρεπε να θυσιάσει ένα αρνί από το κοπάδι του. Αυτό έδειχνε ότι ο μισθός της αμαρτίας ήταν ο θάνατος, αλλά ένα αρνί θα πέθαινε στην θέση του αμαρτωλού. Η θυσία τελείωνε με ένα γεύμα στο οποίο οι άνθρωποι έτρωγαν την θυσία που προσφέρονταν στο Θεό, κάτι που ήταν πολύ σημαντικό. Από την αρχαιότητα, το κοινό γεύμα ήταν ένα σημάδι ενότητας και συμφιλίωσης και έδειχνε ότι οι άνθρωποι βρίσκονταν και πάλι στο ίδιο τραπέζι με τον Θεό. Ότι η κοινωνία τους, η οποία είχε διακοπεί από την αμαρτία, είχε αποκατασταθεί. Αλλά οι θυσίες της Παλαιάς Διαθήκης δεν μπορούσαν να απαλλάξουν πλήρως τον άνθρωπο από την αμαρτία. Έδειχναν μόνο μία θυσία που θα γίνονταν στο μέλλον.
В Новом Завете в мир приходит Христос, о котором сказано: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Он приносит себя в жертву, умирает на кресте за грехи всех людей, так чтобы любой, кто с покаянием и верой прибегает к Нему, обрел прощение грехов и жизнь вечную.
Στην Καινή Διαθήκη έρχεται στον κόσμο ο Χριστός, για τον οποίο λέγεται «Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, προσφέρει τον εαυτό του ως θυσία, πεθαίνοντας στο σταυρό για όλες τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, έτσι ώστε όλοι όσοι στρέφονται σε Αυτόν, με μετάνοια και πίστη, να έχουν άφεση αμαρτιών και αιώνια ζωή».
Как идти на муку и смерть ради нашего спасения, Христос установил таинство причащения. Как говорит Священное Писание, Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание».
Πριν πάει στα μαρτύρια και στον θάνατο για τη σωτηρία μας, ο Χριστός θέσπισε το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Όπως λέει η Αγία Γραφή, ο Κύριος Ιησούς, τη νύχτα κατά την οποία προδόθηκε, πήρε ψωμί, ευχαρίστησε, το έκοψε και είπε «Πάρτε, φάτε, αυτό είναι το σώμα μου που συντρίβεται για σας. Κάντε το αυτό στη μνήμη μου». Και πήρε επίσης το ποτήρι, μετά το δείπνο, και είπε «Αυτό το ποτήρι είναι η νέα διαθήκη στο αίμα μου. Αυτό θα κάνετε όταν το πίνετε στη μνήμη μου».
С тех пор это таинство совершается по всему лицу земли. Христос связал с ним обетование, то есть торжественное обещание вечной жизни. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Он также сказал, что если мы пренебрегаем этим таинством, у нас еще нет подлинной и спасительной веры. «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Поэтому быть православным христианином значит с благоговением после должной подготовки приступать к причастию.
Έκτοτε, το μυστήριο αυτό έχει τελεστεί σε όλο το πρόσωπο της γης. Ο Χριστός συνέδεσε αυτό με την υπόσχεση της αιώνιας ζωής. Όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει αιώνια ζωή και εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη ημέρα. Είπε επίσης ότι αν παραμελήσουμε αυτό το μυστήριο δεν έχουμε αληθινή και σωτήρια πίστη. Ο Ιησούς όμως τους είπε «Αλήθεια, αλήθεια σας λέω, αν δεν φάτε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα του, δεν έχετε ζωή μέσα σας». Επομένως, το να είσαι ορθόδοξος χριστιανός σημαίνει να κοινωνείς με ευλάβεια μετά από κατάλληλη προετοιμασία.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера»» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102.9 FM και 107.9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.